Nahoana ianareo no manao ny tsy fanao amin'ny sabata? Ombantsika mianakavy any tompo tanteraka tokoa anizany. Evanjely masina ny soratany masina i Lioka. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Indray sabata raha nandeha namaky ny tanimbary Jesosy dia nioty salombary ny mpianany ka nohaniny no nefa nokosokosohiny tamin'ny tanany. Dia iny farisianina sasany taminy: nahoana ianareo no manao ny tsy fanao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy hoe: tsy novakianareo va izay nataon'ny Davida raha naona izy mpamonjy nanaraka azy fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka naka ny mofo alahatra dia nihinana izany sy nanome izay nanaraka azy koa, nefa tsy misy mahazo mihinana azy afa-tsy ny mpisorona ihany, sady nampiny hoe ny zanak'olona no tompony ny sabata. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Mampatsiahy antsika ny hevitry ny andro sabata i Jesosy Kristy amin'ny evanjely anio. Andron'Andriamanitra ny andro sabata, fa Andriamanitra tompon'ny tantara, ary Andriamanitra velona mamelona io Andriamanitra tompontsika io. Andriamanitra mpamonjy antsika olombelona amin'ny zava-manahirana andavanandro izy, koa tsy tokony ahagaga raha toa ka namonjy ny ain'olona saika ho fatiny anoanana i Jesosy Kristy araka ny tanterin'ny evanjely anio. Tsy hoe nandika ny fanao sabata akory izy, fa nampahalala kosa ny tokony atao manoloana ireo olona sahirana eo akaikitsika. Izany hoe ny andron'ny tompo dia andro anehoana ny fitiavana azy sy ny fitiavanamana, koa amin'ny alalan'ny fiahinany hafa no endrika anehoana ny fitiavanamana eto. Andro mpamonjena ihany koa ny sabata, satria andro manafaka antsika olombelona ny fanandevozany asa mandraharaha ka afahantsika hideran'Andriamanitra ny kalalahana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andro mpamonjena izany ankehitriny, raha toa ka afaka manamaivana ny hafa isika amin'ny fahasahiranany mba hahafahany manompo an'Andriamanitra ankafaliana sy ankalalahana tokoa, toy ny mamely ireo mpiasan-trano hivavaka manampy ireo namana mantsakaiza hamitany lasa melohan'ny alahady sy ny sisa. Raha talohan'i Jesosy Kristy no heverina fa amin'ny alalan'ny didi folo no ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, ankehitriny kosa amin'ny alalan'i Jesosy mihitsy no hitenan'Andriamanitra mivantana, satria izy no ilay fanambarana feny sy faratampony. Zava-dehibe noho izany ny fanarahana izay lazaina amintsika, satria mitondra antsika any amin'ny famonjena izany.